il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħud il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Mġdijt nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Aspetti ieħor naħseb din is-sensiela huma r-rwol tal-banet li jilagħbu fil-festi. U dwar il-banet qegħdin nippjanaw anke li konna żewġ programmi. Wieħed anke biex nitkellmu dwar l-istorja tal-banet f'Malta li huwa suġġett affaxxinanti u bla dubju ta' xejn hemm ukoll xi ftit spazju għal polemika. U ieħor xtaqna llum anke mal-misten tagħna, Sur Mast Herman Farrugia Franz, nitkellmu ftit dwar il-banet fil-festi. Sur Mast għandu bla dubju ta' xejn l-esperjenza anki f'dan il-qasam għaliex joħseb nistgħu ngħidu żewġ banet f'Malta, l-banda ta' 12 May u l-banda ta' Marja Assunta tal-Gudja l-ewwel waħda ta' Ħażebbuġ, apparti li huwa attiv f'ħafna affarijiet oħrajn anki marbuta ma' mużika f'Knejjes, imma allura nikkonċentraw ħanajtek fuq din fuq dan is-suġġett interessanti. Forsi nitlaq minn din ir-riflessjoni, Herman. X'inhi eżattament il-funzjoni tal-banda f'festa? Forsi min qed jismana jgħid mhux ovvja imma tant jinqalgħu komplikazzjonijiet u tant tisma' affarijiet. Suppost qiegħda tagħmel il-banda.
Il-band, l-għonet t-insallim li l-għek u s-sammija kolla, u n-għrazzja k-tati l-istadina. Il-band, naturalment, għedin fil-festi biex jferħu l-poplu bid-daq taħħom. Għal-kem nista mill-ewel nġi għal-ħagġa li nħobnaj dajjena, il-funzjoni tal-band il-lum imbidlet. Iġifiri fil-sens li n-għidu għek, jifiri bħala funzjoni għek jistaqsini n-għidu għek biex tferraħ il-poplu. Jifiri, issa jekk imma. Niġu għall-utilità tal-każin tal-banet li jiena nemmen illi għandhom ħafna, illum inbidlet ħafna. Per eżempju, qabel l-doqban kien xi ħaġuk li peress li n-nies ma kellhomx biex jisimgħu l-mużika. U jiena niftakar anzjani, kont noħos nitkellem magħhom, kienu pereżempju jgħidu ara Verdi kiteb l-ajda, daw biex imorru t-teatru jisimgħuha. Issa ma tnejdu Verdi kiteb l-ajda, issa qed tgħid il-moda ta' dak iż-żmien, il-mużga moda ta' dak iż-żmien. Ma kienx forsi l-poplu kollu jkollu l-flus biex imur it-teatru. Allura kien ikun hemm il-banet li s-Sur Mast jagħżel qatt minn dik l-opra jew jagħżel silta mużikali. Kien ikun ħafna anke kantanti tat-teatru li jkunu Malta sarġun tal-opra opportunità wkoll forsi jistidnuhom mal-banet. U jiġri kella dik qabel kella dik il-funzjoni importanti ħafna. Illum inbidlet dil-funzjoni u jiena ġifieri mill-ewwel nixtieq bħala introduzzjoni bejnietna ngħid illi il-funzjoni tal-banet mhux biss marbuta mal-festa saret, anzi jiena li involut fil-mużga u fil-festi u jiena barra l-professjoni tiegħi għall-mużga dilettant dawn l-affarijiet, inħoss illi il-każini tal-banet jagħtu s-sem tagħhom fil-festa imma għandhom funzjoni matul is-sena. U l-lum u koll li barra ħankun eżattet nejda sinċiru mill-ewel, għalina jien bħala Sur Mast. Il-mużisti ma tantx fadlinna xi sitwazzjon kbir li ndoqgħu fil-festa, iktar fadlinna.
Għaliex imma ma tantx fadlinna.
Għax illum sirna. Ħankun eżatt, jiġifieri illum sirna ejja naqnet il-banek kollha ta' Malta tal-Marċi. Mela jibda Marċ. Forsi kemm erba' min-nies biex bdejna biex nidru fil-pjazza, triq il-banet jimxu waħedhom. Bażikament kull ħadd hekk. Jifier nista' nsemmilek ta' forsi hija lokalità waħda li mhux hekk, anke fejn għandna l-impressjoni li jkun hemm ħafna nies mal-Marċi.
Imma dak diskors qed inkludi l-Marċ ta' Filgħodu wkoll tal-Ħadd Filgħodu l-famuż Marċ.
Iva, iva, mmur Filgħodu fit-toroq ma dan ħadd. Ħlief fejn immorru narawh fil-pjazza. Jifieri din hija realtà, jifieri u anke jiġifieri forsi hawn min qed jgħid imma mhux dik il-lokalità, mhux dik il-lokalità, mhux dik il-lokalità. Imma jgħidilkom marru araw dik il-lokalità forsi fid-disa' u nofs x'inhu jkollu jibda l-Marċ. Jew fit-toroq id-dojoq li jkun għaddej minnhom. Bażikament kollok tal-kumitat u forsi 24 ruħ, qatlet ruħ, u mbagħad in-nies tiġi fl-aħħar biex tinkil l-oħrajn jew biex tagħmel. Ir-realtà dik hi. Għallu tgħidli spiċċaw l-banet le, għax ibgħat għandek funzjoni kbira llum. tkun ċerti li tisiru li daw jsaħadu żvolta kbira qed tifhimni f'teatr il-bond mill-festa. Imma ma tistax tissepara il-banda mill-festa, jiġifieri nagħtu sem tagħna, imma jiena fuq dal-punt jiġifieri ma tagħġi nkun tej, fekk tidi niftaħ iktar u ngħid legali
jiġifieri. X'tixtieq tara il-parti tagħna jien kun naħdem.
Jiġifieri għax taħseb forsi ħsadtek kif bdejt imma. Le x'qed jiġri, pereżempju. Kumitat tal-banet mimlijin b'nies fil-kumitat ma jifhmux fil-mużga. Peress li llum il-banet infetħu għal kulħadd hija ħaġa tajba. Imma jiena naħseb u ħafna dilettanti ta' bħali li nitkellmu fuq dal-aspett tal-banet, sirna issib kumitat illi minnu dilettanti hekk dan pereżempju għamel wirja tal-karozzi fil-gażin ġab ħafna flus fil-kumitat li ieħor organizza parti kumitat. Ha spiċċajna issa, pereżempju spiċċajna jien naf qabel, mhux qabel ta' niftakar jien kont indoq mal-banet jien kważi kota kollha. Fl-aħħar kulħadd jistenna l-innu tal-banda, kulħadd tikkantaħ bidmuħ f'għajnejh, illum ġara. Ħadi spiċċa l-banda, l-banda jwadbaw għal hemm, tiġi kantanta pop, nagħmlu l-big screen. U nagħmlu preżentazzjoni. Iveri ir-realtà dini, iveri issa kulħadd far fuq daw il-bellets. Pereżempju kulħadd anti għandna daw l-inniet tal-banda sbieħ tant kollha luna qegħdin iwarbuhom le. Pereżempju
kul-banda
għandha. Imma hekk qed jiġri, iveri hekk qed jiġri, jien m'għandix hekk kontra kantanti pop, jiġri sinċerament. Imma huma ġifieri daw xi darba xi kantant ġifieri pop li jgħidli smandi songa jiena ġib il-banda. Qed inneħħu l-banda minn posta. Issa jekk il-banda nneħħuha mill-posta għall-festa. Li hekk qed jiġri, eh? Iveri f'ħafna rħura, pereżempju, kollha daw għandhom tradizzjoni ta' mit-sena jtellgħu statwa, pereżempju, din titwa titlab l-innu tal-banda biċ-ċabċib. Sirna, pereżempju, l-banda titlaq l-hemm, tiġi kantanta pop, big screen u nagħmlu preżentazzjoni. Li din hija xi ħaġa tara l-ħin kollu. Jien ġbajt nara, pereżempju, għajjejt nara Pelitz it-tip l-istess kif jagħmlu l-politiċi għall-kampanji elettorali, ħafna kantanti u kulħadd jgħid strofa. Issa dik m'hemmx wara hija iżbuħija tal-banda l'għandek banda tiddoq live. Il-ħeġġa u tal-mużiċisti din kull ma trid studja u kantanta.
Sul ma stanna mek tippermetti li parentesi żgħira, il-mużiċisti Maltin tjiebu.
Ħafna. Il-livell tal-banda u.
Ġifieri ma nxaf nitkellmu fuq ċarċir iktar kif konna ngħidu qabel li
ħanejdek sor ġo. Hawn żewġ movimenti. Għandek movimenti bandisti ġifieri li huma professional. Li żgur ma kienux jidru bħalhom ta' jiġifieri qed jistudjaw illum. Fil-fett jiena it-tnejn sitta ta' Ġunju għandi programm bi twelf meħ ngħaddi it-festiv over Ġerġo Sokovic u tisma' l-ewfoni jdoqgħu qed ngħidlek ta' jiġifieri mużiċisti jgħu biss dawn ma jiġux jagħmlulek marċi hija. Jiġifieri din hija real toħra li qed jiffaċċjaw il-gażini.
Ma x'inhu dastalizmu x'inhu?
Qed jiġri peress li l-marċi inħoloq dal-ambjent. Qed tifhimni illi inti isu ħadd meta jagħtik għasek, inti tibda tiddejjaq. Pereżempju, prideness oħra li kellna qabel. Ikollok soċjetà, pereżempju naf iż-żorriq, iż-żejtun, li din ikollha l-marċi tagħha. Pereżempju aħna l-prideness tagħna kienet illi wasal li jinkiteb setta marċi, il-banda tikkummissjona sett sul-mastrijiet u dik il-banda tkun gburija li għandha sett marċi miktubin għaliha. Illum sirna le, erba' marċi l-istess. Jiġi pereżempju żgħaża, isma' dati tiddoq, għadha xtrajt, u tispiċċa llum tmur hemm u hemm, fejn qabel pereżempju ħadmu l-żurriq, ġibtu hekk pereżempju, ħad isma' l-marċi ta' didda fejn għandhom il-buġejja. Pereżempju tmur ħaż-żebbuġ, ħad isma' l-marċi ta' il-gatt u għamanti għattar. Illum sirna ħafna drabi. Ħalli daw jindoqqu fid-djuq fejn ikun hemm ħadd imma mbagħad fl-aħħar. Erba daw l-erba l-marċi l-istess. U eridna ħafna wkoll di erdita ħafna, illi disgrazzjatament il-banet ġew impressjonati minn daw is-sidis li joħorġu tal-ground.
So.
Dik erda, dik ma nidiqax ngħid ġifieri.
Il-famużi
ta' kant bit-tajjir kisser ħafna qed ikisser ħafna tradizzjoni tal-banet. U jien jiddispjaċini li ħafna mill-kumitati tal-banet mhux qed jirrealizzaw dan, jew meta provajd ngħidha fuq xarabank, daw jibbujawni ġifieri. Għax mhux qed ninnutaw daw li tiġri. Pereżempju jekk jistaqsi soċjetà mużikali fejn qabel qed idbih 400-500 CD tal-marċi, illum bih 50 60 ombat jaħasrat nofqu il-flus biex ikonna da jisom CDs ta' xi ħadd qisu jeqret u jinkien nissoċċeda l-oħra b'ċertu kliem tal-mistħija. Jiġifieri d-dinja realtà li jiena ma tantx. Issa akkosta na kollu mbagħad kull banda għaw ħafna banet mhux kull banda qegħdin jorganizzaw kunċerti tal-livell għoli tal-livell għoli. F-teatri,
il-bot mal-festa. Bess, eżatt, iġifiri, il-bot sena kolla, da' oratori.
U dawk edin, iġifiri, ikunu ta' livell kbir. Per eżempju, jiena, bizbanda t-vef, minista kerbanda tijaj, f-titilu, prezentajt oratorju, mużika ta' professor Ġovella, klim ta' rimaħon, kien kapu lavur. Biex jnejlek, fit-2 ta' ottubru, għandi kunċerti teatru Manuel, u ġej mana jdo, iġifiri, mużiċista dinji, tal-istrumenti għaw, maċin siħħa barra l-istess, biex mux għedna jgħidlek għanġib xie kantanta bulgara, biex għedna jgħidli barra l-istess, mux għedna jgħidli barra l-istess, ma xie kultanta ħna noqdu nilabu bil-klim. Għanġib xie ħagħi, laħi doq kunċert mal, veri dan jek tamel ismu, ġifiri fuq l-internet l-lu, ġifiri, għetti fe għaw inħol, u da zewċ.
Herman, għamu l-pass l-ura. X'inhi jemma l-problema? Speċi hemm ħanajtek permettili l-kelma l-ignoranza tan-nies tal-lum li ma jafux li ħanajtek fil-każini tagħhom għandhom mistura tal-kapolavuri. Jew hija biss il-pika biex jien inkun aħjar minnek.
Naqbel miegħek perfettament. Pereżempju, illum naħseb qegħdin f'dinja, din mhux fil-malwif kollox, il-qisna jridu kollox hekk ma rridux naħsbu daqsxejn, pereżempju l-banet qabel konna naraw. Anke nippreżentaw kunċert ikun ta' ċertu livell. Pereżempju, aħna konna lilin mill-mużga pop biss. Iveri kont feċi aħna l-banda, mustendo u mużga pop, mhux xi ħażina maħna, konna morru ndo u ballu, jew iġveri kont. Illum iżu sirna, irridu nġibu il-mużga il-pop, jiġri li tintoġob mala għax ma tiġi dak iċ-ċerta ħsieb, feċi. Et iġibu, ġifir l-istel, et niprofaw nġibu l-banda, per esempio, konton tipo, biex se kun sfin, għamlu minn kollox, biex nġibu bħallu ħarajn, ġifir dikki.
Il-marx ta' filodu, tal-ħad filodu, l-lum u għaveru, sors ta' polemika kbira nistawnitu, kif tħares lej inti?
Ef ibni, il-marx ta' filodu, għan nibdew minnek, mandu stajert għal, ġifir mandu xistri, għax qabel ovvjament, filodu id-dedikat għal-qoddisa solenni tal-festa. Issa. Il-marċi il-brijużi dejjem ma kienu jkunu, per eżempju, f'ħinijiet li mhux funzjoni, ġifieri meta ngħidu l-marċ ta' filgħodu kif qed jiżvolġa f'ħafna rħula llum waqt il-qudisa kbira m'għandu storja antika. Jifieri ma naqbilx
mal-famuż panegirku.
Jifieri ma naqbilx kif beda l-marċ ta' filgħodu. Li ha żvolta ġifieri b'nofs ta' snin 70. M'għandux storja antika, għax qabel il-marċi il-brijużi kienu jkunu jew is-sibt filgħodu. Wara t-tedejum, fejn hemm xejn, pereżempju, jew il-ħatwa l-offsenar, u ġifieri wara tispiċċa qudisa kbira, pereżempju, mis-sija sal-erba' u nofs. Jiġifieri bħala ħin tiegħu qed ngħidu hekk, jien ma naqbel qatt li jkun waqt il-marxa waqt il-qudisa solenni tal-festa, jew inkella kif għamlu xirħula, jagħmlu l-qudisa solenni tal-festa fit-8 li bla sensu għalija naqsu n-nies biex tispiċċa flaxra flaxra jibba l-marċ. Dik ma naqbilx magħha bħala ħin. Issa bħala ambjent għandek. Posti differenti, għandek fejn jeseġġera ruħu, jiġifieri fejn ikollok ambjent li m'għamil il-ġdien il-dik is-soċjetà li tkun qed organizzah, u ħafna drabi dilettanti vera jkunu d-dar dak il-ħin, qed tifhimni ma jkunux ħalih, jiġifieri, u għandek fejn ikun meqjus mhux ħażin. Ivina ċej ngħidu hekk.
Ma jista' jkun ħanajtek mingħajr il-pika għal x'hemm min jgħidlek li l-pika hija parti mill-kultura.
Ħanejdu hekk u iva billi jkun hemm daqsxejn pika, qed tifhimni, u mbagħad da kulħadd għandu l-kultura tiegħu. Pereżempju Malta nistgħu naqsmuha. Pereżempju Rabat, Mosta, ħażebbuġ, ħattart, ħalek dik il-parti ma tantx tisem tisma' taqbita tajjir mal-marġ. Pereżempju jien l-ewwel darba li mort irħula bħalli mqabbaq rendi dik in-naħa hija differenti. Inqastem, ġol l-istess pajjiż. Qed ifhimni mhux il-pika jikbar, għax kull imkien għandek il-pika, imma tkun għal qas espressa differenti, mhux imbagħad tiġi fl-assurdità. Per eżempju, jien naf, ħażebbuġ, ġili kien hemm pika, daw daqgħu selection minn opera, daqgħu ma tax marru tajb l-oħrajn daqgħu bla partitura. Kienet pika. Jew daw per eżempju, imma llum sirna, hemm pika sorda, per eżempju nagħmel ombrella kbira, dik hiċ kapaċità fija. Imrewħanhom id-doppju. Etifem, jifiri naħseb jiena, il-liva l-ewel li għazzardajtajt inti ġifiri il-kwistjoni ignoranzi kultant. Imma bil minħabba u batawdi li dija tal-lum, insomma, naħseb kollox ta' li biex iridu l-poplu ħafna poplu. Fimni? Noqdu għal kollox, naħseb biex il-għalta, per eżempju, qabel jiena ġej minn gazin twift mejn, ħossi jo gazin meqjus ħafna. Per eżempju, qabel anka jitħol tifel. Jaqbduħ mi għidna jidluħ jinti mul-mużew tiġi xaw, per eżempju. Per eżempju, gazin ta' banda kien ikun differenti minħanu ta' xorb. Issa l-lum imma biex irridu ħafna nizman marċi biex nidru ikonna show of force. Allura forsi noqogħdu għal dawk l-affarijiet illi jiġifieri jiena jiġifieri bħal matlek il-ħinijiet waqt il-funzjonijiet. U impika li twassal għall-ambjent. Illi anka minn mhux daqshekk direttant għall-festa jdejqu, ma naħsib qed nagħmlu ġid lill-festi tagħna.
Ħara mill-mistoqsija ta' kurjetà il-marċ li jindaqqu il-ħadd filgħodu. Min jagħżilhom is-Sur Master il-Kumitat tal-Banda x'inhija
il-proċedura.
Jew ħanajtek l-istorja tal-post għax kunu saru parti.
Ħanajlek, ħanajlek ir-realtà kif inhi, għax ngħidlek ir-realtà kif inhi. Ħafna sur Mastrijiet qas jidħlu fil-marċi.
Sew.
Jifieri illum qegħdin f'realtà pajjiżna u Maħt mista jmerini fuq di, għu nista jmem mill-ismijiet, illi s-sormas jati kas il-program, il-kunċert li t-tam il-banda, u la il-bandistilin għala fil-marċ, u la il-marċ jindaq u ma kunja f-xinuma. Din hija realtà. Ibri bazzikament.
Ma s-sormas tikun prezenti?
Ħafna, ħafna, banet le.
Le.
Ibri għandek ħafna banet fejn s-sormas ma jmurġ ma l-marċ jħlif meta l-banda jitkun ħati prezenta kunċert. Jew, Meta jitkun feċi għandha xi marċ pulit qabel il-programm. Din hija realtà. Ħafna hemm min jattendi. Imma fejn fejn pereżempju s-sur ma sikun tal-partit ukoll, imma r-realtà din hi. Għax inti meta għandek marċi bħal met ngħidlek ħafna drabin daqqu marċi l-istess kull imkien, m'għandekx pride li inti qed tisma' l-marċi qed tifhem. Issa biex ma tagħmilx hekk, jien nipprova nagħmilek mal-banda ta' żebbu. Mhux faċli. Iveri mhux faċli, iveri biex pereżempju tgħidilhom li aħna ħandoqgħu dal-marċi u mhux dal-marċi. Imma jiġifieri din nixtieq inġibha ċara bassemmija li tisimgħuna, ara taħsbu li l-marċ ta' filgħodu ġifieri ikun dan xi qed imexxih xi stormastur, bażikament dak ikun nagħmluh għax qegħdin nagħmluh, ovvjament jindaqgħu linijiet marċi li jkunu tal-lokali imma mod affarijiet oħra.
Tara periklu ma f'di situazzjoni ngħidlek il-banda ma tkunx kontrollata?
Ifimni, il-banet bħal ma ngħidlek qegħdin fi stadju diffikultuż. Jiġifieri bħalissa qegħdin naffaċċjaw realtà mhix faċli. U minn ħafna affarijiet, pereżempju qed ngħidlek, allura il-Marċ ġi mhux ta' sitwazzjoni għall-bandisti li jdoqgħu fih. Allura x'qed jiġri? Min idoqq jitlob prezzijiet għoljin. Ħafna. Ma ċem prideness. Per eżempju, qabel jinnaf kont tisma' il-King Zone tibda l-Marċ tal-Ilet San Domingo, allura kien hemm kien hemm salarjali minn mija nies ħajraw il-bandista l-King Zone għaddej kemm kien ġeda prideness. Illum din li bidej fid-disa l-ħadd ikun għadu ħadd maqam. Allura mbagħad jibdew jolew il-prezzijiet mhix ħaġa sabiħa l-banda. Imma fl-istess ħin jiena nħoss illi hawn għandhom ikunu l-kumitati rashom fuqhom illi l-banda qed tiżvolġi. Għax tfal għal-lezzjonijiet jgħidu għadhom il-gażini, kunċerti tisiru mużiċisti ta' livell, tilaq New York tuħu il-Brass u l-Woodwind Section ta' Orkestra Nazzjonali, kollha mill-banet ħarġu, iktar diretturi, ħafna drabi hemmhekk bdew, mhux baqgħu hemm, imma hemmhekk bdew, ebri il-banet huma ta' ġid kbir. U mistanka fil-festa noqogħdu daqs iktar attenti biex is-sem tal-banda jibqa' meqjus u jibqa' Nibżaw għalih.
Nixtieq ħelma għax anki semmejt punt li ma nixtiequx jaħrab li ir-rwol tal-flus għaliex fl-aħħar mill-aħħar forsi ninsew ukoll li hemm ħafna flus biex torganizza festa llum, jiġifieri mhix ċajta.
Il-flus huma problema. Meta tara bbata x'għedlek ħafna drabi bbat il-bandisti jollu l-prezz, meta jibdaw jaraw daw pereżempju illi il-Parti Italja l-Briju, pereżempju ħadd kun sinċem b'oġġett is-sitwazzjoni quddiemna, għandek gażini fejn qegħdin jinfilġu biex ħarsu l-mużiċisti. U jaqtaw lura fil-ħlas, u mbagħad ikunu ntefqu, pereżempju, 40,000 euro f'materjal tal-Brio għall-Marċ. Hemmhekk qegħdin.
Interessanti.
Jiġri din hija realtà, jiena naffaċċja. ma ħafna kazinu jgħidu jgħilek. Il-kaxxier jgħidlek għal ħassar minnu dik il-banda l-għara t-infett. Jiena marx kapacita fihom di toqta minn dan mhix qed turi kapacita fil-mużika, għamil xi biċċa l-mar, ifi din hija speċi inti tqabbab nidhem artistiku jagħmilha.
Però hemm anki din realtà veru tat-tagħlim għax naħseb ma rridux ninsew li ħafna każin qed jinvestu fit-tfal u żgħażagħ.
Min hemm infaħħar ħafna panet għandek skejjer ta' mużga organizzati. Fil-gazin, kulħadd qed iġi pallema tajbin, ħaġa sabiħa, kom dejta jien ħażebbuġi firi l-snin, qegħdin organizzaw l-iskjer tal-mużga fi skola bil-Prize Days, bil-mini concerts qed jagħmlu ħafna ġid, pereżempju jdoqqu mal-pjanu hemmhekk naħseb jien, imma dawk huma nies li jkunu ħobbu vera l-banda u soċjetà li kienet jaħdmu fiha matul is-sena kollha.
Semmina u koll inti sur Master Gudja f'għandek realtà interessanti raħal żgħajbi tliet festi. Kemm tħalli pressjoni fuq xi ħadd li jkun sur Master f'dawn is-sitwazzjonijiet jew fejn ikollok raħal b'żewġ festi?
Le jiena meta mort il-Gudja l-bidu qastajt nifhem. Jiġifieri għalkemm kont jiġifieri sur Master ir-realtà differenti ma' ħanżebbuġ. Hemmhekk jiġifieri ħobbu ħafna is-gażin fis-sens li għalihom ħafna drabi mhux il-qaddis jew il-każin. L-element ta' pika u dan ta' il-mod kif tiġi espressa l-pika wkoll differenti minn ħażebbuġ veri daw jaċċettaw ir-realtà kull sena li meta soċjetà sal-fej oħra jagħmlu dik in-nofsija ta' biex ngħiduha ta' tajjir biex ngħidlek jew ta' qbil naċċettawha tnejnek. Speċi aċċettawha bejniethom hekk speċi hekk, ħażebbuġ ma nagħmux hekk, jiġifieri alright ngħaddu minqudiem l-oħrajn u ruhom li aħna da imma mhux biex xi ħadd jerfa' l-ieħor u l-għandi ngħidulek ngħidulek ġol pjazza. Jiġifieri hemmhekk realtà differenti. L-hemmhekk imma li provajt naħdem jiena u naħseb irnexxieli li ma' soċjetà li għad bdejn norganizzaw lejlet il-festi tal-kemm ta' Santa Marija u taċ-ċentura x'hemmhekk kull banda ta' minn żewġ festi, it-titular u waħda mis-sekondarji, nagħmel programm tajjeb, jiġifieri fejn forsi qabel ma kinux daqshekk il-programm kien daħal daqshekk fil-poplu, bdejt nagħmel programm, kunċert illi joġob il kulħadd għax ħafna ikollhom l-idea. U dejjem ma nistax għal jgħidulek jien mhux direttant tal-banda, ngħidu ma nifhimx, tifhem u l-mużga ħadd oqgħod bil-qiegħdek tisma' ħadd għoġbok. Jiġifieri jekk jien xi ħaġa mhux bitek, sinjal li ma segwejtix sew, jew.
Herman, hawn min isostni wkoll speċjalment minn attiv fil-qasam tal-banet. Li ħafna drabi il-problemi huma l-kappillani u l-arċipriti li ma jifhmuhomx lilhom. Kemm hemm dawn il-problemi, kemm huma reali?
Ma nafx, ta' ma naħseb li naqbel jiena. Jiena naħseb li waqgħa tajjeb il-festi bidnoqgħod attent kif ngħidha ma jitraznu daqsxejn f'ċerta assurdità illi d-dilettanti vera tiddejjaw. Jiena ma nafx, jiġifieri jiena jiġifieri qed isiru ċerti affarijiet li iva hemm bżonn nirranġaw.
Bħal dal-famużi partista wara l-festa.
Bewlew ħafna affarijiet, dik tispiċċalek il-Marċ, iġġib DJ u storbju sħiħ, ħirġa l-istatwa u minn flok morna bħal qabel ninħaslu nilbsu l-libsa ħanħorġu bl-ingravata nisir remettu fuq il-bankina. Dawk huma jew inkella armar kbir ta' briju jitħalla quddiem l-armar lieħor. Eżiru ħafna virina, ma ifimni, ħafna drabi, alright, forsi għaw min jaċċenna, għaxint forsi kollok jina f'kappillan, f'parroċċa tradizzjonalment għal-festa, u daw kum miskin dan, per eżempju, miswiqi, jew mill-iklin, fej memx tradizzjoni ta' festa, viri dan.
Issib
totalment f'ambjent, imma jien mill-esperjenza wkoll għandi fil-knej, yes. Naħseb kulħadd jipprova. Jamalga mis-sambat jekk inti ifimni ħafna drabi tittibqa' jien naf tafex u jifirina naħseb illi ikun hemm għandu problemi iva ma' kappim, ma naħseb li dejjem għandna tort ukoll il-kappillan li mhux qed jifimna tagħna nisimgħuh u naraw daqsxejn li qed jgħid jiena dejjem hekk ngħid illi li nagħmlu rridu nagħmluh biex joħgos kulħadd. Għax ħafna drabi issib sitwazzjonijiet fejn daw ħafna tajjir, issib il-qroqqa ta' dak il-partit, jimmu jekk irid, nies jiġu jisimgħuni, jarawni l-raħal. Biex aħna nkomplu nħiexu l-qoddim, mhux nispiċċaw isna xi jamaqa tal-injoranti.
Fil-qasir ħafna, Herman, il-futur tal-banet f'Malta. Il-festi qed jikbru donnhom minkejja kull previżjonijiet li
dan. Il-festi qed jikbru. Jiena nibqa' nsostni bħala sur Mast li bħala mużġista, imma l-banda nħobba. għax ikker id-najt. Illi għanna il-kumitati għandhom jibqaw jaħdmu biex il-banda tibqa' f'post ta' sot fil-festi. Għax wis nibża li soċjetijiet mużikali orra qed innidru illi aħna qawwija u dan, imma il-propja qalb tagħna il-banda u l-mużika u jekk tistaqsi l-mużiċisti u hekk qed inħossu li mhux se jinaqshekk il-quddiem daskemm sejrin il-festi.
Sur Mast Herman Farrugia Franz nirringrazzjak tal-parteċipazzjoni f'dan il-programm.
Grazie lilek.
Marċi Briju Vari għallum jiqafam. Bla dubju id-diskussjoni tis-sokta fid-djarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmikom.